të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 7 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari lart i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë qëndrimit në Kosovë me rastin e krishtlindjeve ortodokse u premtoi serbëve se Serbia gjithmonë do të jetë me ta. Qeveria e Kosovës duhet të ketë vizion afatgjatë në mënyrë që të arrihet zhvillimi qëndrueshëm ekonomik, konsiderojnë ekspertët. Në Maqedoni në muajin mars duhet të mbahen zgjedhjet e rregullta presidenciale, por ende nuk ka emra konkret të kandidatëve. BDI angazhohet për kandidat konsensual. Afro 350 policë në Turqi janë larguar nga vendet e tyre të punës lidhur me një operacion antikorrupsion. Shtetet e Bashkuara e kanë porositur Irakun që vetë duhet të merret me krizën me militantët e ndërlidhur me Al-Qaida në provincën Anbar, por megjithatë kanë premtuar ndihmë. Në artikullin me titull, duke interpretuar Al-Qaiden, revista Foreign Policy, post tjera shkruan se në shumë analiza ishte konkluduar se Al-Qaida kishte pësuar goditje madhore, por tash pikpamjet e këtilla janë në shuarje. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Hashim Thaçi ka ftuar sot serbët e shpërngulur nga Kosova që të kthehen në shtëpitë e tyre, thuhet në një komunikat të dërguar nga kabineti i tij pas vizitës që kishte bërë ai në disa familje serbe të Kosovës. Shefi i qeverisë bashkë me zëvendësin e tij Slobodan Petrović, ministrin për kthim Dalibor Jeftić dhe kryetarin e klinës Sokol Bashotaj ishin sot në shtëpitë e familjeve Kostić dhe Sharković që jetojnë në fshatin Videj të klinës për t'ua uruar krishtlindjet. Miliona të krishterë ortodoks në gjithë globin po festojnë krishtlindjet. Autoritetet kosovare kanë uruar besimtare duke i cilësuar krishtlindjet si festë të paqes, dashurisë dhe përçafimit të vlerave njerëzore. Në Rusi, presidenti Vladimir Putin ka ndjekur meshën në një kishë të qytetit Soçi. Në Egjipt, ndërkaq, festimet janë mbajtur në masa të rrepta të sigurisë nga frika se militantët islamik mund të sulmojnë kishat. Temperaturat më të ulëta në dy dekada në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të pengojnë transportin kurse acari ka ndikuar në mbylljen e shumë shkollave dhe bizneseve. Sinoptikët thonë se ky fenomen, i njohur edhe si vorbulli polar, ka nisur të lëvizë në drejtim të lindjes të martën dhe pritet që të zbret në Ohio, Pennsylvania, New Jersey dhe New York. Temperaturat kanë rënë sot në minus 27 gradë Celsius në Chicago, në Minnesota ndërkaq, të ftohtit ka arritur në minus 30 gradë Celsius. Rreth 350 policë turqë që janë larguar nga postet e tyre gjatë natës në Ankara në lidhje me një operacion antikorrupsion. Mediat turke thonë se oficerët janë shkarkuar me një dekret të policisë të bërë publik në mesnat ku përfshihen shefa të njësisë për krime financiare, krimin kibernetik dhe krimin e organizuar. Qindra policë janë shkarkuar nga puna në gjithë Turqinë prej se ka nisur hetimet për një rast korrupsioni me 17 dhjetori, cili ka çuar edhe në dorëheqjen e 4 ministrave të kabinetit. Është zbuluar sot në një supermarket të Gjermanisë një dërges kokaine e fshehur në arka bananësh, që ka për vlerën prej 6 milion euro, njofton policia Gjermane. Ngarkesa me kokainë është zbuluar në kryeqytetin Berlin, në afërsi të shtetit Brandenburg, ndërsa peshon 120 kg. Agjenci të ndryshme të Kombeve të Bashkuara dhe grupe ndërkombëtare humanitare kanë bërë të ditur të martën se ju nevojitet 1 miliard dollar nga donatorët për të ndihmuar fëmijët sirian të prekur nga lufta. Donacionet për të ashtuquajtërin program Asnjë Gjeneratë e Humbur do të përdoren për mbështetje psikologjike, arsimim të fëmijëve të pashkolluar, trajnim të mësimdhënësve dhe për projekte të tjera. Më se 1 milion refugjat nga Siria janë fëmijë. Rusia ka nisur njërin nga operacionet më të mëdha të sigurisë në historinë e lojrave olimpike në prag të olimpiadës dimrore që do të nisë muajin e ardhshëm në Soçi. Mbi 30.000 policë dhe trupa të tjera të sigurisë të mbështetura nga automjete të blinduara do të mbikëqyrin lojrat olimpike. Frika për sigurinë është rritur pas vdekjes së 34 personave në dy sulme vetvrasëse muajin e kaluar në Volgograd. Trupat e pajet të 6 personave janë hedhur në një vend të shenjtë të Sufi, në qytetin jugor Karachi të Pakistanit të martën, ndërsa pran tyre u gjet një porosi që besohet se e shkruan talibanët, ku thuhet se viktimat nuk janë më gjallë, veç pse vizituan këtë vend. Shumica pakistanezve janë musliman Sufi, që është formë besime që thekson një raport personal mes individit dhe Allahut. Shkencëtarët amerikanë thonë se një teknikë e cila përfshin bashkëngjitjen e proteinave që vrasin kancerin në qelizat e rruzave të bardhë të gjakut, mund të vret qelizat metastazë të kancerit. Sipas studiozëve nga Universiteti Cornell në shtetin e New Yorkut, ky zbulim mund të çojë në trajtime që do të mund ta parandalojnë tumorin për të shpërndarë në trup. Shkencëtarët thonë se rruzat e bardhë të gjakut e stimuluara nga ky protein kanë shfaqur aftësi për të shkatërruar qelizat e kancerit në të cilat kanë hasur. 90% të vdekjeve nga kanceri ndërlidhen me përhapjen e metastazave. Dham bllokun e lajmeve, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit zëvëndës se kryeministri pari Serbis Aleksandar Vučić, gjatë të qëndrimit të sotëm në Graçanicë afër Prishtinës, me rastin e festimit të krishtlindjeve ortodokse, u ka premtuar sërve të Kosovës se Serbia gjithmonë do të jetë me ta. Policia e Kosovës, e cila është kujdesur për sigurinë e delegacionit nga Serbia, të udhëhequr nga Zoti Vučić, tha se nuk është shënuar asnjë incident. Kronike përgatitur nga korrespondenti ju në Prishtinë, Arton Konoshevci.
Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić me rastin e vizitës së tij në Kosovë për festën e krishtlindjeve ortodokse në manastirin e Graçanicës, ka falendëruar serbët e Kosovës, të cilët sipas tij po mbijetojnë përkundër jetesës së vështirë dhe të gjitha problemeve me të cilat përballen. Vučić për serbët që jetojnë në Kosovë ka theksuar se mund të mburren me sjelljet e tyre, me marrëdhëniet që kanë me Serbinë dhe ndaj interesave shtetërore. Ai ka shtuar se Serbia gjithmonë do të jetë me serbët në Kosovë.
Ja mogu samo jednu stvar sem one da će srpska država uvijek biti uz vas, da vam obećamo, to je da ćemo složno i zajedno sa vama raditi na tome da živite bolje.
Përveç që shteti serb do të jetë gjithmonë pranë jush, mund t'ju premtoj se së bashku do të punojmë që të jetoni sa më mirë, për të shkolluar fëmijët tuaj, për të ndihmuar në sigurimin dhe gjetjen e vendeve të punës dhe që të keni të ardhme më të mirë, ka deklaruar Vučić. Liturgjia e krishtlindjeve ortodokse në Graçanicë është udhëhequr nga peshkopi i Rashkës dhe Prizrenit Teodosje. Pas ceremonisë ai ka uruar besimtarët duke u lutur që paqja dhe mirësia të mbizotërojnë në shtëpitë e njerëzve që janë të vullnetit e mirë. Zëvendës kryeministri i Serbisë Vučić, derisa ka folur para banorëve të Graçanicës, ka përmendur edhe protestën e një ditë më parë në Gjakov, ku qytetarët e asaj komune nuk lejuan serbët që të hyjnë në kishë dhe të vizitojnë varrezat e të afërmeve të tyre. Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić, gjatë qëndrimit të tij në Graçanicë, ka qenë i shoqëruar edhe nga ministri pa portofol Aleksandar Vulin dhe ministrin mbrojtjes së Serbisë Nebojša Rodić. Vučić me delegacionin e tij kanë takuar kryetarët e sapo zgjedhur të komunave me shumicë serbe që kanë ardhur nga iniciativa qytetare serbe.
Razgovaraćemo o tome kako da obezbedimo što više radnih mesta za naše ljude koji žive na Kosovu i Metohiji. Kako da konačno završimo bolnicu u Graçanici.
Ne do të flasim rreth asaj se si të sigurojmë më shumë vende pune për njerëzit tanë që jetojnë në Kosovë. Do të flasim se si të përfundojnë ndërtimi i spitalit në Graçanicë, për mënyrën se si të nxiten banorët për prodhimet bujqësore për të hapur departamentin bujqësor të fakultetit këtu në Graçanicë. Do të shohim se si mund të ndihmojmë prodhuesit në Shillove, Ranilug, por edhe në Klokot, Partesh, Shtërpc dhe në të gjitha vendet e tjera serbe në Kosovë, është shprehur Vučić para qytetarëve në Graçanicë. Nga ana tjetër, autoritetet e sigurisë në Kosovë janë përkujdesur për këtë vizitë të delegacionit nga Serbia. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Agron Borovci tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë kësaj vizite nuk ka pasur incidente.
Policia vetëm ka kryer punën e vet, konform kompetencës që ka pasur për të siguruar lëvizjen e tij. Në rreth orës 9 ka arritur në Graçanicë. Që gjithë periudës të kanë qenë lëvizje, nuk ka pasur ndonjë incident. Policia po kujdeset natyrisht për rrethonat të sigurisë.
Me rastin e kësaj vizite në rrugët kryesore të Prishtinës që çojnë në drejtim të komunës së Graçanicës, janë parë një numër më i madh i policëve që janë kujdesur për sigurinë. Zëdhënësi Borovci shpjegon më shumë.
Po natyrisht, domethënë gjithë pas situata kur duhet lëvizje subjekt, policia vendos policë tyre e saj, domethënë nëpër pika caktuara rrugore, nëpër segmente caktuara rrugore. Për shkak të lëvizjes më të lirë për të liruar ose të caktuara rrugore për të mësuar një lëvizje më shpejt të lirë dhe caktuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Duke u shprehur për dështimet e procesit të privatizimit të 75% të aksioneve të PTK-s, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërxhaliu thotë se me këtë çështje duhet të merret edhe prokuroria. Nga ana tjetër, eksperti ekonomik Ibrahim Rexhepi konsideron se për zgjidhjen e këtij problemi duhet të kapërcehen mospajtimet në kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Privatizimi 75% të aksioneve të PTK-s që nga fillimi i procesit është shpallur dy herë i dështuar nga qeveria e Kosovës. Në tetor të vitit 2011, ky proces ishte mbyllur i pasuksesshëm, pasi nga gara ishte tërhequr Telekomi Kroat, me që thuhet menaxherët e Post Telekomit të Kosovës dyshohen për korrupsion. Derisa në fund të dhjetorit të vitit të kaluar është shpallur i dështuar për shkak se shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së këtij aseti publik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerëson se nuk duhet të filloj asnjë procedurë e re për procesin e privatizimit të PTK-s, pa u analizuar mirë se çka ka qenë arsyeja e dështimit të procesit të PTK-s.
Më parë, është koha kur duhet të forcohet përgjësia individuale, duhet të ngritet përgjësia institucionale dhe është koha kur prokuroria duhet të mirret fare mirë me gjithë aktorët dhe me gjithë ata që kanë pru që në këtë drejtim të vi deri te dështimi. Dhe nga vetë fakti që humbjet nga ky dështim i procesit privatizimit janë multidimensionale, atë besoj që është koha ky proces të hulumtohet.
Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi ndërkaq vlerëson se fillimisht duhet të tejkalohen problemet në Kuvendin e Kosovës që janë krijuar rreth këtij procesi dhe aty të merret një vendim, e më pas, si thot Rexhepi, të nisin procedurat.
Por nëse kemi parasysh ligjin e përndërmarrjes publike, atë qeveria e Kosovës e ka problem që të hyjë më një herë në këtë proces. Këtë kam parasysh posaçërisht faktin se problemet janë të çndron në Kuvendin e Kosovës, respektivisht në raportet mes qeverisë dhe Kuvendit të Kosovës. Kuvendi i Kosovës ende nuk ka nxjerrë një vendim për privatizimin e PTK-s. E pa këtë vendim qeveria nuk mund mbaj asnjë hap.
Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të kontaktojë ministrin e zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili për të marrë një prononcim për hapat më të tjeshëm rreth procesit të ri të privatizimit të PTK-s. Përfaqësues të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik kanë deklaruar se ministri Ismaili është një udhëtim zyrtar jashtë Kosovës. Sidoqoftë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se nuk mund të ketë zgjidhje të problemit të procesit të Post Telekomit të Kosovës pa identifikim të shkaktarëve të problemit, dhe si thot ai, nuk mund të ketë zgjidhje të problemit pa ballafaqim me problemin.
Nëse mendohet drejt Allmërisë, duhet të mbyllë dosjet e kaluarës. Dhe dosja e kaluarës është një bagazh shumë i madh i dëmit që u ka shkaktuar Kosovës. A din institucionet vendore ku janë tani në këtë proces, dhe në qovë se është mbyll, do thot, këtë proces i privatizimit, a ekziston do një dëshmi, do një shkres, ose do një vedim që arsyetohet pse ka përfundu një proces i tillë. Prandaj, për shkoa kur duhet të mirën me substancë, dhe një substancë të krijojmë, do thot, një platform të shnoshtë të privatizimit. Ne mund të themë se duhet dialog, duhet partneritet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës duhet të ketë vizion afatgjatë në mënyrë që të arrijet zhvillimi qëndrueshëm ekonomik, konsiderojnë ekspertët. Sipas tyre, opozita nuk ofron alternativa, por merret me pasojat e politikës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Profesorin e Universitetin e Prishtinës e Berim Ramosaj konsideron se qeveria Kosovës është sfiduar nga procesi mos zhvillimit ekonomik. Si pas ti, ekzekutive është në preokupime politike dhe jo ekzekutive. Ndërkaq, opozita nuk ofron alternativa të reja, por merret me pasojat e politikës.
Një qeveri sot të garanton një zhvillim të qëndrushëm ekonomik, jo vetëm rritje ekonomike, por zhvillim të qëndrushëm ekonomik, dhe më thonë reformim të administratës, inkurajim të bizneseve, qoftë vendore, qoftë huja, dhe thithje në investitorve të fuqishëm nga jashtë, duhet të bën një politikë krejtësisht jo të natyrës sfidave të sigurisë, të sfidave të dialogut, por një politikë ekonomike e cila garanton zhvillim të qëndrushëm.
Në anën tjetër, Agim Shahin udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit shprehet se prioriteti i qeverisë duhet të jetë krijimi politikave që forcojnë konkurrencën e sektorit privat. Dhe kjo sipas tij realizohet duke bërë reforma të thella të politikave fiskale në mënyrë që të përmirësohen kushtet për biznesin, ekonominë, por edhe investitorët e huaj. Megjithatë, Shahin dyshon se gjatë këtij viti do të ketë ndryshime ekonomike, pasi, siç thotë ai, ekzekutivi do të fokusohet nga zgjedhjet parlamentare duke anashkaluar proceset ekonomike.
Asnjë qeveri nuk është marrë në mënyrë aktive për të forcuar ekonominë vendore, për të forcuar sektorin privat duke ofruar alternativa, qoftë politika më të lira për zhvillim ekonomik, qoftë subvencione të ndryshme, apo qoftë edhe duke tentuar të promovojmë vlerat ekonomike në përtër vende ku ne mund të kemi treg.
Por profesori Berim Ramosaj thotë se qeverisë së vendit i mungon vizion ekonomik dhe një plan afatgjat i zhvillimit ekonomik.
si tërsi, si qeveri mungon shumë çka. Në më thonë është në pytje mungesa e një vizioni të zhvillimit, apo mungesa e një ploni afatgjat, apo që njojmë ne në jargonin e përgjithshëm strategji të zhvillimit. Gati shumica e veprimeve që i bën qeveria aktuale, i bën jo duke u mbështetur në atë periudhën afatgjate, por gati nuk shkon më larg se për një vit.
Prioritet tjetër që duhet të ketë parasysh ekzekutive shkrimi i kushteve për investitorët e huaj që viteve të fundit nuk kanë qenë të kënaqshme, thot Agim Shahini.
Natyrisht, po të ishte kujdesi më i madh, ne do të kishëm vitin e kaluar më shumë investime, do të kishëm më shumë të hyra, dhe tashmë doganat e Kosovës kanë shënuar rënje të hyrave, pikrisht për arsye se fuqia konsumuese në Kosovë, fuqia investuese në Kosovë është për çdo ditë më e varfër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoninë në muajin mars të këtij viti duhet të mbahen zgjedhjet e rregullta presidenciale, por ende nuk ka emra konkret të kandidatëve. Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, kërkon një kandidat të konsensual, që do ta kishte mbështetjen e maqedonasve dhe shqiptarve, por partitë tjera nuk e kanë komentuar këtë nismë të liderit të BDI-s Ali Ahmeti. Duke u shprehur për këto zhvillime, analisti Zdravko Savevski konsideron se këto zgjedhje më tepër do të jenë test për qeverinë aktuale, derisa analisti Bashkim Selmani konsideron se presidenti i ardhshëm duhet i plotësojë disa kritere në raport me shqiptarët. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike kanë nisur lëvizjet për zgjedhjet e rregullta presidenciale që duhet të mbahen në muajin mars. Ende nuk është të zyrtarizuar asnjë kandidaturë në pritje të shpalljes së datës për mbajtjen e tyre nga kryetari i kuvendit Raj Koveljanovski, por në opinion tashmë qarkullojnë emrat e kandidatëve të mundshëm për të zëvendësuar presidentin aktual Gjorgji Ivanov. E veçanta e këtij cikli zgjedhor është të nisma e BDI-s në pushtet që drejtohet nga Lea Meti për një kandidat konsensual me ndonjërin nga partitë maqedonase, që i njëjti të gëzojë edhe mbështetjen e shqiptarëve pasi ata në vazhdimsi kanë kontestuar presidentët të shtetit, edhe pse votat e tyre kanë qenë vendimtare për zgjedhjen e tij. Kandidati konsensual e pëlqejet edhe nga vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski, por dy partitë tashmë janë në gardh se cili kandidat do të jetë i pranueshëm për dy partitë. Nga BDI-ja nuk përjashtojnë mundësinë për mbështetjen edhe të një kandidati të opozitës maqedonase, nëse i njëjti do të ishte i pranueshëm për shqiptarët. Edhe disa nga njohësit të çështjeve politike thonë se më rëndësi është që presidenti të jetë i pranueshëm për të gjithë. Bashkim Selmani, profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se në bazë të një ulëmtimi të realizuar, shumica e shqiptarëve nuk kanë mbështetur asnjëherë presidentet për shkak të siç thekson qasjes jo të drejtë që kanë pasur ndaj shqiptarëve, pavarësisht faktit se zgjedhja e tyre është bërë me votat e shqiptarëve.
Deri më tash, nga ana e lumtuese që kemi bërë ne në pjesëtor, 82% qytetarët shqiptar nuk janë të kënaqur me rolin e presidentit, sepse ka një dobësi juridiko-politike të rolit të presidentit kur bëhet fjalë për barabazi me qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Në një dhe në ndi faza e ditë, nuk kupton që partitë politike shqiptare deri më tani nuk kanë mundur të arrijnë konsenzus të përbashkët politik për të përcaktuar kriteret në rast se presidenti që zgjidheshte me votën shqiptare mos të keq përdorë pozitën juridike të shqiptarëve.
Thot Selmani, duke shtuar se presidenti i ardhshëm duhet të plotësojë edhe disa kritere në raport me shqiptarët që të mund të ketë edhe besimin e tyre në ushtrimin e funksionit të kreut të shtetit.
Ne mendojmë që presidenti i ardhshëm që duhet zgjidhet në Republikën e Maqedonisë, fillimisht të njohë gjuhën shqipe, duhet të jetë një nga kriteret përkatëse, sepse ai do të përfaqësojë të gjithë qytetarët shqiptar, duhet fushatën elektorale ta bëjnë nëpër qytetet dhe fshatrat shqiptare, në kabinetin e tij të paktën 20% të ketë posuar qytetarët shqiptar dhe prioritetet e tjera që parashifen mbas konventave ndërkombëtare për rolin e presidentit.
Thot Selmani, megjithatë ai thekson se një kërkesë e tillë vështirëse do të realizohet për shkak të humbjes së peshës së votës së shqiptarëve pasi me ndryshimet e fundit në ligjin për zgjedhjen e presidentit, në rrethin e dytë mjafton dalje në votime vetëm me 40% të elektoratit për të zgjedhur të parin e shtetit, që do të thotë se mosdalja eventuale e shqiptarëve nuk mund të dështojë procesin zgjedhor. Nga ana tjetër, duke e komentuar kalkulimet e partive se do të nxjerrin kët apo atë kandidat në zgjedhje, apo nëse do të ketë një kandidat të përbashkët të partive në pushtet apo të atyre në opozit, Zdravko Savevski, analist dhe profesor i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, thotë se këto zgjedhje më shumë do të jenë një test për pushtetin aktual se sa zgjedhje presidenciale.
Доста вероятно е да се гласа голем процент од граѓаните да гласаат по партиска линија.
Бесој се дека се раде не прчинѓе ларте читатареве до тоа вотојн си па са вијаве партијаке е јо пр кандидати не тјере. Кështу че кто згидје фактикишт до тоа шендрова на тест пр ќеверин актуале, thot Savevski. Në bazë të autorizimeve kushtetuese, presidenti i Maqedonisë është edhe komandant suprem i forcave të armatosura, si dhe drejton Këshillin e Sigurisë Kombëtare, kurse mund të shpallë gjendje lufte nëse këtë nuk mund ta bëjë Kuvendi. Ai jep autorizime partisë fituese në zgjedhje që të formojë qeverinë, si dhe cakton disa nga anëtarët e gjykatës kushtetuese të Këshillit Gjyqësor Republikan, si dhe krijon agjencisë së zbulimit. Gjithashtu presidenti ka kompetenca në politikën e jashtme, në dekretimin e ambasadorëve si dhe në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me shtete tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë porositur Irakun që vetë duhet të merret me krizën me militantët e ndërlidhur me Al-Qaidën në provincën Anbar, por megjithatë kanë premtuar ndihmë. Washingtoni thot se do t'i përshpejtoj dërgesat e pajisjeve ushtarake, përfshirë raketat dhe aeroplanet pa ekuipazh. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara thonë se do të përshpejtojnë ndërgesat e pajisjeve ushtarake në Irak për të ndihmuar këtë vend që të luftojë militantët e lidhur me Al-Qaidën. Komentet vijnë nga zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney, pasi Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, grupi lidhur me Al-Qaidën, kanë kapur javën e kaluar pjesë të Fallujahs dhe të Ramadit, qytete këto të provincës Anbar. Carney u ka thënë gazetarëve në Washington se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë raketa shtes Hellfire këtë pranver. Në përpjekje për të ndihmuar Irakun që të ndjek grupet militante, zëdhënës i shtëpisë së bardhë ka thënë se Washingtoni do të siguroj më shumë aeroplan pa ekuipazh të mbikëqyrjes, 10 në jave të ardhshme dhe 47 të tjerë më vonë. Megjithatë, Carney ka insistuar se Iraku duhet të trajtoj vetë konfliktin.
This is something for the Iraqis to...
Kjo është diçka që irakianët të marrin vetë udhëheqën dhe ta trajtojnë vetë. Kjo nuk do të thotë se ne nuk mund të ndihmojmë. Jemi duke punuar nga afër me irakianët në një strategji për izolimin e grupeve të lidhura me Al-Qaidën. Kemi parë disa suksese në Ramadi, ku forcat fisnore dhe policia kanë izoluar Shtetin Islamik të Irakut dhe Levantin në marginat të qytetit. Situata mbetet e ndjeshme dhe është shumë herë të bëhen konstatime rreth saj, ka thënë Carney. Me qindra banorë që kanë ikur tashmën nga granatimet dhe sulmet ajrore të forcave qeveritare, kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki u ka bërë thirrje banorëve të Fallujahs që të ndërmarrin aksione për të dëbuar militantët nga qyteti dhe në këtë mënyrë të shmangin sulmet e ushtrisë irakiane. Ai po ashtu ka thënë se ka urdhëruar forcat e sigurisë që të mos sulmojnë zonat e banuara. Irani, alati qeverisë Malikit, ka ofruar ndihmë. Zëvendës shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë iraniane, generali Muhammed Hejazi, ka ofruar pajisje dhe këshilla për të ndihmuar në luftën kundër militantëve. Megjithatë, ai ka thënë se nuk ka pasur kërkesë nga Bagdadi për operacion të përbashkët. Luftimet e fundit kanë shpërthyer në provincën Anbar në perëndim të Bagdadit më 30 dhjetor, pas një kampi protestuesve sunit në Ramadi është çmontuar nga forcat qeveritare. Qeveria ka thënë se kampi ka shërbyer si bazë për militantët e lidhur me Al-Qaidën. Pakica sunite e Irakut për vite të tëra ka akuzuar qeverinë e udhëhequr nga shiitët se kërkon të marginalizoj komunitetin e saj. Pas ndërhyrjes së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak më 2003, Al-Qaida është pozicionuar në Fallujah, ku ka ndodhur disa vrasje të huajve.
Revista Foreign Policy me selinë në Washington në numrin e saj të fundit në një artikull të gjatë shkruan për çështjen analizave lidhur me Al-Qaeden. Në artikullin me titull, duke interpretuar Al-Qaeden, revista Postierash shkruan se në shumë analize ishte konkluduar se Al-Qaeda kishte pësuar goditje madhore, por tash pikpamjet e këtilla janë në shuarje. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Viti i kaluar ishte një vit i mirë për Al-Qaeden dhe gjërësisht për xhihadizmin, shkruan në fillim të artikullit revista Foreign Policy me seli në Washington, duke theksuar se bashkëpunëtorët e Al-Qaedes e sollën Irakun në dhunën me shkallën më të lartë prej vitit të 2007, duke mbyllur vitin me sulmet në rritje të sofistikuara në bryrin e Afrikës, me sulmin famkeq në qendrën tregtare Westgate në Nairobi të Kenias dhe me marrjen e kontrollit të plotë në qytetet në pjesën veriore të Sirisë, duke e joshur një numër të madh të personave të jashtëm në këtë betejë. Foreign Policy shkruan se grupet xhihadiste po ashtu kanë kryer një varg të ikjeve të rrezikshme nga buxhet në tri vende gjatë periudhës prej 10 ditësh, ndërmorën ofensivë madhore në Sinaj të Egjiptit dhe detyruan qeverinë e Tunizisë që ta shpallë një luftë të brendshme. Kjo është ajo që shumica analistëve nuk e kanë pritur në kulm të zhvillimeve revolucionare, që në mënyrë të popularizuar njihet si pranvera arabe. Pjesa më e madhe e komenteve në Shtetet e Bashkuara vlerësuan se Al-Qaeda ka pësuar goditje madhore, e ndoshta edhe vdekje prurëse në qëllimet e saj, megjithëse ky triumfalizëm nuk ishte unanim. Akademiket e kanë përshkruar Al-Qaeden si hiezbeh të ish vetvetes. Raportet në gazeta thonin se vizioni lart i grupit vështirë se do ta ketë autoritetin që dikur e kishte, ndërsa analizat nga specialistët konkluduan se Al-Qaeda ishte zvogluar në mas të konsiderueshme. Këto pikpamje ishin përvetësuar nga qeveria Shteteve të Bashkuara, ndërsa zyrtarët e lartë kishin publikuar deklarata të ngjashme për tërheqjen e pashmangshme të Al-Qaedes, shkruan Foreign Policy. Pikpamjet e këtilla kanë lënë pak hapësirë për ata që nuk pajtohen. Siç ka thënë Bruce Hoffman, drejtor në programin e studimeve të sigurisë në Universitetin Georgetown dhe njohës i terrorizmit, triumfalizmi për vrasjen Osama Bin Ladenit, që ka koinciduar me përfundimin e fazës së parë të pranverës arabe, ka krijuar një lidhje vargore të vlerësimeve, ku secili që qëndronte në këtë rrugë në një mënyrë ishte lënë anash. Por tash pikpamjet e këtilla janë në shuarje. Po paraqitet një mençuri konvencionale e re, e lansuar nga komentet e generalit amerikan në pension James Mattis në konferencën vjetore të fondacionit të Jamestown në 10 orë të vitit të 2013, se urimet që i kemi dëgjuar para 2 vitesh për tërheqjen e Al-Qaedes ishin të parakoshme dhe tash janë të diskredituara. Zhvillimet e papritura gjeopolitike pa dallim prodhojnë një koqir të parashikimeve që pastaj dalin jo të sakta, shkruan Foreign Policy. Megjithatë, disa aspekte të përpjekjeve për interpretimin Al-Qaedes dhe të revoltave sugjerojnë një klim të thellë të mungesave analitike. Kjo vijë dominuese analitike në masë të madhe ka dështuar të shqyrtoj skenaret në të cilët Al-Qaeda dhe grupet e tjera xhihadiste mund të ishin forcuar, qëndron jashtë, ashtu sikur fakti se vetë të strateget e konceptet xhihadistë të revoltave në masë të madhe mungonin në literaturë. Me të vërtetë, shumë njerëz të involvuar në këto debate konsiderojnë se klima analitike ishte në mënyrë të theksuar e dobët. Tërheqja e Al-Qaedes me të vërtetë ndoshta ka qenë një finale e mundshme revoltës kryengritëse. Por shumica analizave të ndikimit të revolucioneve në xhihadizëm ka dështuar të ekzaminojë mundësitë alternative. Në vend që të vlerësoj se si dështimi i qeverisjes dhe i ekonomisë ose i strategjive të grupeve xhihadiste për shfrytëzimin e lirive të reja të fituara ka mundur të shkaktojë rritjen e lëvizjes, shumica e analizave e përvetësuan leximin më optimist të situatës, si më të mundshmen dhe i nënshmuan pikpamjet të cilat nuk e plotësonin këtë paradigmë, shkruan Postierash revista Foreign Policy në këtë artikull shumë të gjatë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtar i lartë i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë qëndrimit në Kosovë me rastin e krishtlindjeve ortodokse u premtoi serbëve se Beogradi gjithmonë do të jetë me ta. Qeveria e Kosovës duhet të ketë vizion afatgjat në mënyrë që të arrijë zhvillimi qëndrueshëm ekonomik, konsiderojnë ekspertët. Në Maqedoninë në muajin mars duhet të mbahen zgjedhjet e rregullta presidenciale, por ende nuk ka emra konkret të kandidatëve. BDI angazhohet për kandidat konsensual. Afro 350 policë në Turqi janë larguar nga vendet e tyre të punës lidhur me një operacion antikorrupsion. Shtetet e Bashkuara kanë porositur Irakun që vetë duhet të merret me krizën me militantët e ndërlidhur me Al-Qaeden në provincën Anbar, por megjithatë kanë premtuar ndihmë. Në artikullin me titull, duke interpretuar Al-Qaidën, revista Foreign Policy, postiera shkruan se në shumë analiza ishte konkluduar se Al-Qaida kishte pësuar goditje madhore, por tash pikpamjet e këtilla janë në shuarje. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira. Is ready.